Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούτε την εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη και σήμερα το θέμα μας είναι ιδιαίτερο. Είναι η τεχνητή νοημοσύνη και όλες αυτές οι εξελίξεις στον συγκεκριμένο τομέα. Είχαμε τη μεγάλη χαρά να ακούσουμε και από τον αγαπητό Σταύρο έτσι μια εμβάθυνση πολύ εμπεριστατωμένη πάνω στις τρέχοντες εξελίξεις, στα θέματα της αδυναμίας των συστημάτων αυτών, ότι δεν είναι πανάκια, ότι ενώ μπορούν να επιτελέσουν πολύπλοκους υπολογισμούς ή να δώσουν πολύ ωραία κείμενα και απαντήσεις εργασίες, εν τότε μπορούν να κολλήσουν σε πολύ απλά ζητήματα ή επίσης να δώσουν και ψευδείς ειδήσεις με πολύ μεγάλη ευλογοφάνεια. Δηλαδή, επειδή ακριβώς τα συστήματα αυτά είναι προγραμματισμένα να δώσουν απαντήσεις και ότι η τοποθέτηση δεν γνωρίζω, δεν ξέρω, δεν υφίσταται, θα ψάξουν να βρουν διέξοδο ώστε να σε πείσουν για την αντίστοιχη απάντηση, ακόμα και αν είναι ψευδή. Και πραγματικά, ακούγοντας όλα αυτά και διαβάζοντας όλα αυτά τα πράγματα, ανακύπτει μες στην καρδιά μας και προσωπικά εγώ, έτσι, καθώς τα διάβαζα όλα αυτές τις μέρες και τα συλλογιζόμουν, διάφορα ερωτήματα τα οποία εμπίπτουν στην καθημερινότητα. Και ένα από αυτά που ήθελα να το παραθέσω, το έχουμε πει κι αλλού, είναι ότι ουσιαστικά μεγαλώνει μια καινούργια γενιά η οποία ξεχνάει τι σημαίνει περνάω χρόνο έτσι ώστε να εμβαθύνω. Όσοι είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, αν και εμείς δεν είμαστε και πολύ μεγαλύτεροι, αλλά όσοι έχουμε ζήσει εκεί από τη δεκαετία 70, 80, 90, ξέρουμε και το έχουμε ζήσει πολύ έντονα ότι οποιαδήποτε κατάκτηση σε θέματα επιστημονικά και άλλους τομείς απαιτεί μια εξειδίκευση και αυτό αντιστοιχεί σε πολύ κόπο και μόχθο. Πολύ ξενύχτη, πολλές εργατόρες, πολύ διάβασμα, πολύ κούραση. Και είναι γεγραμμένο στο Λόγο του Θεού, στο βιβλίο των Παροιμιών, ότι εν παντή κόπο υπάρχει κέρδος. Τώρα είμαστε σε μια γενιά στην οποία αυτή η φράση του Λόγου του Θεού, αυτό το εδάφιο, ότι σε κάθε κόπο υπάρχει κέρδος, φαντάζει πολύ ξένη. Γιατί να υπάρχει κέρδος στον κόπο, αφού με πολύ λίγο κόπο μπορεί να έχω μέγιστο κέρδος? Και εμένα ακόμα περισσότερο με φοβίζει, Ανέστη και Δημήτρη, ότι αυτό μπορεί να διοχετευτεί και να περάσει τα πνευματικά. Πια μεγαλώνει μια γενιά που δυσκολεύεται να περάσει χρόνο με το έντυπο βιβλίο και πάνω απ' όλα με το Λόγο του Θεού. Να περάσει ώρα, μισή ώρα, μία ώρα, μελετώντας το Λόγο του Θεού, διαβάζοντας, υπογραμμίζοντας, αποστηθίζοντας. Γιατί να αποστηθήσω, αφού οποιαδήποτε στιγμή μπορώ με ένα πολύ απλό πρόγραμμα να τρέξω? Παλιά θυμάστε, πήγαν τα ταμεία της Αγίας Γραφής, αυτά τα βιβλία τα χοντρά, που έψαχνες τη λέξη αγάπη, τη λέξη φως, πίστη, που τη λέει στο Λόγο του Θεού. Τώρα με ένα οποιοδήποτε σέρτσο βρίσκεις. Γιατί να χρειάζεται να περάσω χρόνο στα γόνατα? Εγώ έχω μάθει ότι ο Θεός μπορεί να μου χαρίσει οτιδήποτε θέλω ανά πάσα στιγμή. Δεν ισχύει αυτό, αλλά αυτή είναι η φιλοσοφία που περνάει μέσα από τα αντίστοιχα προγράμματα και την αντίστοιχη εξοικείωση, και είναι κάτι που, Ανέστη και Δημήτρη, όχι με φοβίζει, αλλά με προβληματίζει.
Δημήτρη, εγώ αυτό το οποίο έχω να πω συμπληρωματικά σε αυτό που λες είναι ότι ο άνθρωπος, επειδή έχει ασχοληθεί και με τους νευρώνες, λειτουργεί με την εξοικείωση, τη λεγόμενη του υποδοχέα, δηλαδή μαθαίνει γενικώ σε συμπεριφορές και σε συνήθειες. Δυστυχώς, και αυτό δεν αφορά μόνο τα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης, αλλά αφορά την τεχνολογία την οποία έχουμε διαθέσιμη, ο άνθρωπος μαθαίνει στις γρήγορες, στις εύκολες λύσεις και στις λύσεις οι οποίες γενικώς ικανοποιούν κυρίως αυτό το οποίο βλέπει. Δηλαδή, προτού έρθουμε για την εκπομπή, συζητούσα έτσι με μια κοπέλα η οποία είναι χριστιανή και η οποία είναι έτσι καθηγήτρια και κάνει μάθημα σε ένα από τα παιδιά μου, και μου εξηγούσε, γιατί εγώ δεν έχω τόσο μεγάλη σχέση, το πώς λειτουργούν αυτές οι πλατφόρμες, οι διαδικτυακές με τα βίντεο, στα οποία πλέον αυτές οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη επιτυχία είναι αυτές οι οποίες παρουσιάζουν βίντεο της τάξης των 10 έως 15 δευτερολέπτων. Και όταν τη ρώτησα για ποιο λόγο είναι τόσο διάσημες, μου λέει γιατί ουσιαστικά πολύ σύντομα ικανοποιείς εστιατηριακά, προχωράς και έτσι μπορεί να περάσεις περίπου γύρω στις 3 ώρες. Και μέσα μου έπιασα τον εαυτό μου να αναρωτιέμαι γιατί πολλές φορές όταν κάθομαι στην εκκλησία και παρακολουθώ το λόγο του Θεού ή ακούω το κήρυγμα, πολλές φορές βλέπω τον εαυτό μου να μην μπορεί να κάτσει 40-45 λεπτά ή μισή ώρα που αντέχει το, που κρατάει το κήρυγμα, ή αντιστοίχως τα παιδιά, έτσι χωρίς να θέλουμε να τα κατηγορήσουμε, δεν μπορούν να κάτσουν πολλές φορές στην καρέκλα τους. Το βλέπετε κι εσείς ως εκπαιδευτικοί. Και νομίζω ότι η απάντηση είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε μπροστά μας. Δυστυχώς νομίζω ότι ο εχθρός της ψυχής, αυτό το οποίο προσπαθεί να κατορθώσει, είναι να μας βγάλει από την εξοικείωσή μας με τα πνευματικά. Διαβάζοντας το βιβλίο του Δανιήλ, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις μέσα στην Αγία Γραφή, βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι προσεύχονταν σταθερά, είχαν ένα σταθερό πρόγραμμα. Μελετούσαν το λόγο του Θεού, εφάρμοζαν ένα πνευματικό πρόγραμμα, είχαν την νηστεία μέσα στο πρόγραμμά τους. Εμείς μαθαίνουμε, Δημήτρη και Ανέστη, αυτό το οποίο είπες, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, ότι αντί να ανοίξω το βιβλίο και να ψάξω, ξέρω πως οποιαδήποτε στιγμή χρειαστώ ένα εδάφιο, δεν θα το αποστηθήσω, αλλά θα το βρω μέσα στη μηχανή αναζήτηση. Ή οποιαδήποτε στιγμή χρειαστώ μια απάντηση σε ένα πνευματικό θέμα, μπορώ να ανατρέξω στο Google Search και να μου βγει. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω, με βάση το λόγο του Θεού, ότι νομίζω ότι πηγαίνουμε σε μια κατάσταση στην οποία, ναι μεν, υπάρχει πολύ διαθέσιμη γνώση, υπάρχει πολλές φορές πολύ διαθέσιμη πληροφορία και στα πνευματικά, υπάρχουν έτσι πολλά κήρυγματα, πολλές ομιλίες. Και φτάνουμε στο σημείο εκείνο στο οποίο φτάσανε οι άνθρωποι στο 11ο κεφάλαιο της Γενέσεως, που προσπαθήσανε να φτιάξουν μια κατασκευή. Το γνωρίζουν τα παιδιά ως το λεγόμενο πύργο της Βαβέλ. Προσπάθησαν να φτιάξουν ένα πύργο ο οποίος θα έφτανε μέχρι τον ουρανό. Νομίζω, δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς, ότι είμαστε σε μια αντίστοιχη κατάσταση σύγχυσης. Όχι μόνο σύγχυσης όσον αφορά τη γνώση, και πνευματική σύγχυσης. Δηλαδή, ενώ έχουμε πάρα πολύ διαθέσιμη πληροφορία, ο Λόγος του Θεού υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή, πλέον δυστυχώς μας λείπουν εκείνα τα πνευματικά εφόδια, μας λείπει εκείνος ο πνευματικός αγώνας, ο οποίος θα μας βοηθήσει να συνθέσουμε αυτά τα κομμάτια. Δηλαδή, μπορεί να διαβάζω έστω 5 λεπτά το Λόγο του Θεού και να περιμένω ότι θα έχω την πνευματική κατανόηση την οποία έχει κάποιος άνθρωπος, ο οποίος έχει δαπανίσει 3-4 ώρες. Αν δεν φας το Λόγο του Θεού, αν δεν γίνει πνευματικό κτήμα σου, όσο και να κάτσεις να αναζητήσεις, όσο και να κάτσεις να διαβάσεις θεολογικά βιβλία και θεολογικά κείμενα, δεν μπορείς ποτέ να τον κατανοήσεις. Και θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η διαδικασία γίνεται και δια Πνεύματος Αγίου. Έτσι δεν γίνεται ούτε μέσω με τη μηχανική μάθηση, ούτε μέσα με τα προγράμματα της τεχνητής νοημοσύνης.
Αμήν. Θα συμφωνήσω, αγαπητοί μου αδελφοί, σε όσα είπατε, και να προσθέσω ότι όντως θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένας, κάτι παραπάνω από μια συνήθεια, θα έλεγα ένας εθισμός της σημερινής εποχής, η γρήγορη απόκτηση της απάντησης, της γνώσης, να δω αυτό που θέλω, να πάρω αυτό που θέλω και να προχωρήσω παρακάτω, όπως αναφέρατε κι εσείς. Με αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολο σήμερα στον άνθρωπο, ιδιαίτερα στον νέο άνθρωπο, να καθίσει να καταβάλει κόπο και να δαπανίσει χρόνο, προκειμένου να συντελεστεί μέσα του η διεργασία της βαθιάς μάθησης, αξιολόγησης, εμβάθυνσης. Και αυτό, όπως είπατε, έχει πολύ μεγάλες προεκτάσεις στα πνευματικά. Αναζητούμε δηλαδή τρόπους άμεσα ο Θεός να ικανοποιήσει ένα αίτημά μας, άμεσα να καταλάβουμε κάτι. Αν δούμε ότι κάπου χρειάζεται παραπάνω κόπος ή παραπάνω χρόνος να μείνουμε στην προσευχή ή στη μελέτη του Λόγου του Θεού, πολύ εύκολα θα το αφήσουμε, θα πούμε θέλω κάτι που να με ικανοποιήσει πιο άμεσα. Και εδώ τώρα είναι μια μεγάλη πρόκληση για τον σύγχρονο χριστιανό, ιδιαιτέρως τον νέο. Θα μπορέσει να πει το μεγάλο όχι? Θα μπορέσει να κλείσει μάτια και αυτιά, αφιερώνοντας χρόνο στο Λόγο του Θεού, στην προσευχή, στον εκκλησιασμό, στην υπηρεσία, στην κοινωνία μεταλλήλων, την πραγματική κοινωνία μεταλλήλων, όχι ένα μάζεμα όπου απλά ο καθένας θα κάθεται μπροστά από το κινητό του και απλά είπαμε ότι συναντηθήκαμε όλοι μαζί. Είναι μια μεγάλη πρόκληση για τους σύγχρονους χριστιανούς, ιδιαίτερα τους νέους. Όχι το να πετάξουμε την τεχνολογία στον κάλαθο των αχρήστων, πιστεύω αυτό το έχουμε διευκρινίσει και το έχουμε επισημάνει πολλές φορές. Ούτε δαιμονοποιούμε οτιδήποτε. Η τεχνολογία είναι εργαλείο, όπως μας είπε και ο αδελφός μας ο Σταύρος ο Ράπτης. Αλλά εάν ο νέος ο χριστιανός νέος είναι διατεθειμένος χάριν του Κυρίου του Ιησού Χριστού, του Σωτήρα του, να μπει σε μια τέτοια διαδικασία απάρνησης, σε μια τέτοια διαδικασία αγώνα, αγιασμού και αφιέρωσης χρόνου για να γνωρίσει περισσότερο τον Κύριό του. Γιατί αυτό είναι μια μάστιγα μεταξύ των διαπροσωπικών σχέσεων. Πολύ δε περισσότερο όταν έχουμε να κάνουμε με αυτό το πρόσωπο τον Θεό, με το οποίο λέμε ότι δεν έχουμε κάποια άμεση οπτική ή απτή επαφή και ότι πρέπει να καθίσουμε στο ταμείο μας, στο Λόγο του Θεού, για να μπορέσουμε να αισθανθούμε την παρουσία του Θεού και να καταλάβουμε ότι ο Κύριος μας έχει επισκεφθεί. Και εδώ παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, όπως είπες και εσύ αγαπητέ Δημήτρη, το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί ο Κύριος γι' αυτό μας το έχει δώσει. Για πάρα πολλούς λόγους ο Θεός δίνει στον άνθρωπο το Πνεύμα το Άγιο, αλλά είναι και αυτό. Πραγματικά το Πνεύμα το Άγιο, θα έλεγα, είναι ένα διαχρονικό υπερόπλο. Αμήν. Οποιαδήποτε πρόκληση, όσο δυνατή κι αν είναι, από το σύστημα, από τον εχθρό της ψυχής, σταθεί εναντίον του χριστιανού, το Πνεύμα το Άγιο και ο Λόγος του Θεού μπορούν να βοηθήσουν και αυτό να το ξεπεράσει. Και το λέει ο Λόγος του Θεού, και θα ήθελα να το διαβάσω από την επιστολή την πρώτη του Ιωάννη, την καθολική επιστολή του Ιωάννη την πρώτη, σελίδα 1081 στις συγγραφές του Βάμβα, στο δεύτερο κεφάλαιο και στο 26 εδάφιο, λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί κάποιος θα πει και πώς θα ξέρω, πόσο χρόνο να αφιερώσω, πότε να σταματήσω, πότε να βάλω όριο, ποιος θα μου πει. Και λέει στο 26 εδάφιο, ταύτα σας έγραψα περί εκείνων ήτινες σας πλανώσει. Και αυτοί που σας πλανώσει μπορεί να είναι διάφοροι, διάφορες καταστάσεις, να μας αποσπάνε. Και το χρίσμα, λέει, το οποίο εμείς ελάβετε από αυτού, και είναι το Πνεύμα το Άγιο το χρίσμα αυτό, εν ημίν μένει και δεν έχετε χρία να σας διδάσκει τις, αλλά καθώς σας διδάσκει το αυτό χρίσμα περί πάντων, ούτω και αληθές είναι και δεν είναι ψεύδος, και καθώς σας εδίδαξε, θέλετε μένει εν αυτό. Και τώρα τεκνία μένεται εν αυτό, ή να όταν φανερωθεί έχομεν παρησίαν και μη εσχυνθόμεν από αυτού εν την παρουσία αυτού. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν θα μας οδηγήσει. Καλείται σήμερα ο χριστιανός, ιδιαίτερος ο νέος, να δουλέψει με το Πνεύμα το Άγιο, να αφήσει τον εαυτό του στη διακονία του Πνεύματος του Αγίου, και το Πνεύμα το Άγιο θα τον οδηγήσει. Έχει τρόπους. Θα τον προτρέψει, θα τον ελέγξει, θα τον οθήσει. Σε συνδυασμό με τη μελέτη του Λόγου του Θεού θα τον βοηθήσει να σταθεί στα πόδια του, να στερεωθεί και να διαχειριστεί σωστά και το χρόνο του και την αφιέρωσή του προς τον Κύριο, ώστε να μην είναι ένας άνθρωπος, ιδιαίτερος μάλιστα ένας χριστιανός, ανώριμος και ανεκπαίδευτος, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά θα είναι όντως η ιδιότητα του χριστιανού, στο βαθμό που μπορεί, βέβαια, γιατί κανένας δεν είναι τέλειος, να αγωνίζεται προς αυτή την κατεύθυνση.
Ένα μεγάλο θέμα είναι ποιον συμβουλεύεσαι. Και προφανώς το να συμβουλευτείς εν τεχνητή νοημοσύνη πάνω σε θέματα που αφορά κώδικα, που αφορά παρουσίαση μιας εργασίας ή που αφορά μια επίλυση ενός μαθηματικού ή φυσικού προβλήματος είναι άκρως θεμητό και ουσιαστικό και ωφέλιμο, και αυξάνει και την εκπαιδευτική διαδικασία, την αποτιμηχιστοποιεί. Αν όμως αρχίζεις και εμπιστεύεσαι ή συμβουλεύεσαι την τεχνητή νοημοσύνη για θέματα που άπονται προσωπικών αποφάσεων ή πνευματικών θεμάτων, εκεί εγγύπτει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Λέει ο Λόγος του Θεού στην Εβραίους ΙΓ 17, κάτι πάρα πολύ ωραίο, προς Εβραίους επιστολή ΙΓ 17. Πείθεστε εις τους προϊστώτας σας και υπακούετε, διότι αυτοί αγρυπνούσι υπέρ των ψυχών σας, ως μέλλοντες να αποδώσεις λόγο, δια να κάμνωσι τούτο μεταχαράς και μη στενάζοντες, διότι τούτο δεν σας ωφελεί. Και λίγο πριν στο 7 εδάφιο λέει, ενθυμίστε τους προϊστώτας σας, ήτινε ελάλησαν προς εσάς το Λόγο του Θεού, τον οποίον μιμήστε την πίστη, έχοντες προοφθαλμόν το αποτέλεσμα του πολιτεύματος αυτών. Από τη μία, η τεχνητή νοημοσύνη θα σου δώσει απαντήσεις, ακόμα και πάνω σε θεολογικά ζητήματα, παίρνοντας την πλειοψηφία ή τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα ή τις αντίστοιχες ερωτήσεις που κάνουν άλλοι χρήστες και τις αντίστοιχες απαντήσεις που δίνουν εγκυκλοπαίδειες, δεδομένα, θρησκείες, δόγματα. Εν τούτης, ποιος θα σε συμβουλέψει μέσα από το Λόγο του Θεού πάνω σε πράγματα που από τη ζωή σου? Και εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα, ποιον συμβουλεύεσαι? Φτάνουν οι άνθρωποι να συμβουλεύεται ακόμα για συναισθηματικούς, για ψυχολογικούς, για ιατρικούς λόγους, στην τεχνητή νοημοσύνη, αντί να πετρέχουν προς τον ειδικό. Και πάνω απ' όλα για την ψυχή σου, ποιον συμβουλεύεσαι? Βρισκόμαστε σε μια εποχή πραγματικά που έρχεται ο εργάτης του Θεού, σου λέει, για παράδειγμα, για το γάμο. Ότι ξέρεις τι, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, ότι δεν μπορείς να χωρίσεις τη γυναίκα σου. Αλλά και αν χωριστεί κάποιος ή το άλλο μέλος φύγει, πρέπει να μείνεις όπως είσαι. Δεν μπορείς να ξαναπαντρευτείς. Για να δω τι λέει το chat GPT, τι λέει το χριστιανικό δόγμα, τι λέει η γραφή πάνω εκεί, και το πάτησα. Να σου πω την αλήθεια, έκανα αυτή την αναζήτηση πριν έρθω εδώ πέρα, έκανα και εγώ, έπαιξα λίγο με την πλατφόρμα και του έγραψα, λέω, σύμφωνα με τον χριστιανισμό επιτρέπεται κάποιος να χωρίσει τη γυναίκα του και να παντρευτεί μια άλλη. Έκανα αυτό την αναζήτηση στην πλατφόρμα και απάντησε η εξής. Στο χριστιανισμό η άποψη σχετικά με το αν επιτρέπεται σε κάποιον να χωρίσει τη γυναίκα του και να παντρευτεί μια άλλη διαφέρει μεταξύ των διαφόρων εκκλησιών και των δογμάτων τους. Και μας λέει τι κάνει η Ρωμαϊκή Καθολική, τι κάνει η Ορθόδοξη κλπ. Στο τέλος τελειώνει, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η αντίληψη των χριστιανών για το θέμα αυτό διαφέρει ανάλογα με την πολιτιστική, κοινωνική κλπ. Και τώρα τι κάνεις με αυτήν την απάντηση, έρχεσαι και λες, μου αρέσει πιο πολύ η απάντηση εδώ ή εκεί, αυτό το δόγμα ή στο άλλο δόγματο. Άρα ένα μεγάλο ζήτημα, ποιον συμβουλεύεσαι, και να συμβουλευτούμε όλοι το λόγο του Θεού, διαπνεύματος Αγίου και τους προεστώτες, των οποίων γνωρίζουμε το πολίτευμα. Όχι ένα προεστό ο οποίος από μια άλλη χώρα κλπ. Είδα ένα βίντεο, έκανα τον προεστώτα, τον οποίον, ο οποίος επιμένει, ο οποίος αγρυπνεί για την ψυχή σου, ο οποίος προσεύχεται μαζί σου, νηστεύει μαζί σου, το οποίο βλέπεις το πολίτευμα και τον καρπό και ο οποίος πραγματικά σε αγαπάει και σε υπηρετεί.
Και έχει πολύ μεγάλη σημασία, Δημήτρη, επειδή μας ακούνε και νέοι άνθρωποι αρκετοί, στους οποίους μπαίνει μέσα στην καρδιά το ερώτημα, εγώ πώς δεν θα μείνω πίσω από τις εξελίξεις, πώς θα έχω και εγώ τη σοφία την οποία έχουν οι υπόλοιποι. Να θυμίσω ότι ο Λόγος του Θεού μας δίνει αρκετά παραδείγματα και μας λέει για την άνωθεν σοφία στην επιστολή του Ιωάννου και τα χαρακτηριστικά της. Αλλά ένα παράδειγμα το οποίο νομίζω ότι πρέπει να μας μείνει, ότι κάποια στιγμή κάποια παιδιά βρέθηκαν σε μια δύσκολη θέση, ο Δανίλ και οι τρεις παιδες, όσον αφορά τα εδέσματα τα οποία έπρεπε να τρώνε εκείνη την εποχή. Θυμάστε όλη την ιστορία που βάλανε μέσα στην καρδιά τους να μην μειανθούνε και στο τέλος, μετά από αυτή την δύσκολη περίοδο την οποία περάσανε, μας λέει ο Λόγος του Θεού, και στους τέσσερες τούτους νεανίσκους έδωκεν ο Θεός γνώση και σύνεση εις πάσαν μάθηση και σοφία, και κατέστησε το Δανίλ νοήμωνα εις πάσα όραση και ενύπνιο. Ένας απλός και εύκολος τρόπος για να γίνεις μέτοχος της καλύτερης τεχνητής νοημοσύνης είναι να εμπιστευτείς τη ζωή σου στο Θεό και τα ερωτήματα τα οποία σε βασανίζουν να τα θέσεις την προσευχή σου στο ταμείο σου στο Θεό. Είπες και για τους προεστώτες, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μένουμε μέσα στην εκκλησία για να παίρνουμε τις απαντήσεις, αλλά πολύ καλή επικοινωνία με το Θεό. Μη σε ανησυχεί αν σε κάποια πράγματα θεωρείς ότι θα μείνεις πίσω, ότι δεν θα έχεις την πιο πρόσφατη επιστημονική γνώση. Από αυτά τα οποία άκουσες σήμερα είναι πάρα πολύ εύκολο με το πάτημα ενός κουμπιού να αποκτήσεις πρόσβαση. Αν όμως ζητάς τη Θεία Σοφία, τη Θεία Γνώση και τη μάθηση την οποία χαρίζει μόνο ο Θεός, ο τρόπος είναι ένας και τον βρίσκεις μέσα στο Ευαγγέλιο. Πιστεύω ότι, Δημήτρη, και ανέστη, ότι και ακόμα και σε πνευματικά θέματα θα βλέπουμε γενικώς ολοένα και να μας απασχολούν όλα αυτά τα ζητήματα. Είπες όμως, Δημήτρη, κάτι πάρα πολύ ωραίο πιο πριν, ότι, και το κράτησα, ότι δεν θα πρέπει να λαμβάνουμε αποφάσεις με βάση τις απαντήσεις οι οποίες παίρνουμε από αυτούς τους αλγορίθμους. Δηλαδή, ακόμα και σε απλά πράγματα, μπορεί κάποια στιγμή κάποιος στο μέλλον να μείνει, παραδείγματος χάρη, σε ένα ζευγάρι έγκυος ή γυναίκα, να πάει τους υπερήχους ή το ότι βλέπει να το περάσει από ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης και να της πει ότι με ποσοστό 98% θα πρέπει αυτό το παιδί να μην ζήσει, παραδείγματος χάρη, να γίνει μια έκτρωση. Θα πρέπει είναι πολύ καλή τεχνολογία, τη λαμβάνουμε συμβουλευτικά, αλλά είπε και ο μιλητής πιο πριν εξαιρετικά ότι στερείται κριτική σκέψεως και στερείται σίγουρα θείας σοφίας. Οπότε αυτά θα έχουμε στο μυαλό μας και να προχωρήσουμε με βάση το Λόγο του Θεού.
Αμήν. Και ξεδιπλώντας μια άλλη πτυχή του θέματος που έχει να κάνει και με την απολογητική του χριστιανισμού απέναντι στον αθεϊσμό, αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο όσο προχωράει η τεχνητή νοημοσύνη η θεμελιώδης τελικά διαφορά μεταξύ της μηχανής και του ανθρώπου και του ανθρώπινου εγκεφάλου. Αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο ότι δεν είναι τελικά ο άνθρωπος μια βιολογική μηχανή, ο εγκέφαλος ένας βιολογικός υπολογιστής, Και είναι θεμελιώδης η διαφορά που τόνισε και ο αδελφός ο Σταύρος ο Ράπτης, ότι ο υπολογιστής, η τεχνητή νοημοσύνη, όσο ανεπτυγμένη και αν είναι, δεν έχει συνείδηση του τι σημαίνουν όλα αυτά τα οποία γράφει. Μπορεί να τα αναπαράγει με πάρα πολύ καλό συνδυασμό, με πάρα πολύ καλή μίμηση των ανθρωπίνων προτύπων και συμπεριφοράς, αλλά όμως δεν έχει βαθιά κατανόηση και συνέστηση του τι σημαίνουν όλες αυτές οι έννοιες τις οποίες παραθέτει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι κατά καιρούς έχουν γίνει διάφορες προβλέψεις ότι κάποια στιγμή θα ξεπεράσει, ας πούμε, ένα επίπεδο η τεχνητή νοημοσύνη και θα συνειδητοποιήσει την ύπαρξή της. Έχουμε ασχοληθεί σε διάφορες εκπομπές. Εγώ όμως θέλω να θέσω το εξής ερώτημα, ότι εάν μία τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται πολλά χρόνια μελετών, έρευνας, ανθρώπους να το στήσουν όλο αυτό, να το συντονίσουν, ο εγκέφαλος, ο ανθρώπινος, μπορεί να έχει δημιουργηθεί από μόνος του? Και μιλάμε τώρα για μια τρομερή διαφορά ανάμεσα στα δύο αυτά μοντέλα, το μοντέλο της τεχνητής νοημοσύνης και τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Ενδεικτικά μόνο θα διαβάσω ορισμένες πολύ σύντομες πληροφορίες, ότι καταρχήν ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι πιο αποδοτικός ενεργειακά και είναι καλύτερος στη μάθηση και λήψη σύνθετων λογικών αποφάσεων. Παράδειγμα, είναι πολύ βασικό ότι ο άνθρωπος μπορεί να ξεχωρίσει διάφορα ζώα από αντικείμενα, το οποίο ένας υπολογιστής δεν μπορεί να το κάνει. Για παράδειγμα, άλλο τώρα ένα παράδειγμα, ο Frontier, ένας υπερυπολογιστής αξίας 600 εκατομμυρίων δολαρίων σε ένα εθνικό εργαστήριο στο Τενεσί, ζυγίζει 3.629 κιλά. Λοιπόν, το αυτομηχάνημα το συγκεκριμένο ξεπέρασε τον Ιούνιο την υπολογιστική ικανότητα ενός μόνο ανθρώπινου εγκεφάλου, αλλά προφανώς χρησιμοποίησε εκατομμύρια φορές περισσότερη ενέργεια από ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Ο εγκέφαλος εξακολουθεί να είναι ασυναγώνιστος από τους σύγχρονους, σε σχέση με τους σύγχρονους υπολογιστές. Οι εγκέφαλοι μας, επίσης οι ανθρώπινοι εγκέφαλοι δηλαδή, έχουν μια εκπληκτική ικανότητα αποθήκευσης πληροφοριών που υπολογίζεται σε 2.500 τεραμπάιτ. Είναι μια ασύλληπτη χωρητικότητα η οποία είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Θα επιτευχθεί, βέβαια, δεν ξέρω αν ήδη έχει επιτευχθεί, να μιλάμε για επίπεδο χιλιάδων τεραμπάιτ. Προφανώς και είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό τεχνικά. Αλλά αυτό το οποίο θέλω να θέσω και να καταλήξω πάλι σε αυτό: όλα αυτά για να γίνουν χρειάστηκε κόπος, μόχθος, σκέψη από νοήμονες ανθρώπους για να στηθεί όλο αυτό. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος πώς προέκυψε, που λέγεται μάλιστα ότι είναι και το πολυπλοκότερο σύστημα στο σύμπαν, μόνος του, προϊόν τυχαιότητας? Πόσο σοφό και έξυπνο είναι να το πιστεύουμε αυτό, ή μήπως είναι μια μεγάλη ανοησία?
Απίστευτο. Και αυτή είναι η φοβερή διαφορά. Τελειώνουμε αυτό το θέμα των νευρονικών δικτύων. Δηλαδή, ο εγκέφαλος έχει την απίστευτη ικανότητα να τροποποιείται, να μαθαίνει. Και πώς γίνεται αυτό, έτσι, Δημήτρη, το ξέρεις και εσύ καλύτερα. Ουσιαστικά, άλλες συνάψεις μεταξύ νευρών τις ενισχύει και άλλες τις απορρίπτει και τις κλαδεύει, δημιουργώντας καινούργια πρότυπα συνέχεια. Και για να τελειώσουμε, έτσι, χαρτολογώντας το τρίτο ημίωρο, ρώτησα το ίδιο το chat GPT. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ανθρώπινης και τεχνητής νοημοσύνης? Και μου έγραψε ένα κείμενο αμέσως και λέει: μία από τις βασικές διαφορές μεταξύ ανθρώπινης και τεχνητής νοημοσύνης είναι η δημιουργικότητα. Η ανθρώπινη νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί νέες ιδέες και να αντιμετωπίζει προβλήματα με διαφορετικούς τρόπους, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη περιορίζεται στην επίλυση προβλημάτων με βάση τους προκαθορισμένους κανόνες και παραμέτρους που έχουν προτεθεί. Επιπλέον, η ανθρώπινη νοημοσύνη είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται και να διαχειρίζεται τα συναισθήματα, κάτι που η τεχνητή νοημοσύνη αδυνατεί. Και έχει πολύ γέλιο να ρωτάς την τεχνητή νοημοσύνη να σου πει τη διαφορά που έχει εκείνη με την ανθρώπινη. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί πάνω από όλα και πέρα από όλα αυτά, ο Κύριος Ιησούς Χριστός έγινε άνθρωπος. Δεν έγινε μηχανή ή κάτι άλλο. Έγινε άνθρωπος, και αυτό πραγματικά κίνησε τον ψαλμοδό να πει δια Πνεύματος Αγίου: τι είναι ο άνθρωπος? Τι είναι? Τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν και ο Υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν? Συ τον έκαμες καλότερο των αγγέλων, αλλά με δόξα και τιμή τον εστεφάνωσες. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί έχουμε μια αιώνια προοπτική, μια ευλογημένη ελπίδα, μια μακαρή ελπίδα στους ουρανούς, και ο Υιός του Θεού έδωσε τη ζωή του για μας, για να κληρονομήσουμε τα πάντα, δια Ιησού Χριστό. Πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα.